Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravili Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Režim ve spárech Moskvy svrhlo lidové povstání. Kreml slíbil, že nezasáhne, a dokonce ohlásil odchod své armády. V příštích dnech se ruské síly daly nenápadně do pohybu a pak překročily hranice. Celý pruh země byl vtělen do toho, co Ronald Reagan později nazval říší zla. Stalo se v Maďarsku a psal se rok 1956. Americký prezident Dwight Eisenhower hovořil o otřesu a zděšení, ale ozbrojenou reakci odmítl. V atomovém věku to bylo něco nemyslitelného, pokud nebyly v sázce životní zájmy Spojených států. V jaderné válce podle Eisenhowera nemohl nikdo přežít.
Americké internetové noviny Daily Beast připomněly, že když bylo maďarské povstání potlačeno, prezident Eisenhower dokonce odmítl uvalit sankce na mezinárodně izolovaný Sovětský svaz a zvláštní věc připustil sankce proti Velké Británii a Francii, aby je přiměl stáhnout ozbrojené síly z Egypta, kde měli obnovit kontrolu nad Suezským průplavem. Sankce vydržely i po příměří, dokud skutečně neodešli Britové a Francouzi, museli načas zavést přídělový systém v prodeji nafty.
Eisenhowerova vláda nebyla dokonalá, ale v otázce intervence proti Sovětskému svazu byl prezident zdrženlivý a měl pravdu. V jeho stopách šli všichni další američtí prezidenti, včetně Baracka Obamy, který teď reaguje na ukrajinskou krizi. Jeho sankce jsou možná citelnější, ale zřejmě nevydrží, protože řeší mnoho důležitých problémů, jako je Irán nebo Sýrie. Bylo to tak i po maďarské krizi roku 1956. O 3 roky později navštívil viceprezident Richard Nixon Moskvu, kde dojednával Chruščovovu návštěvu v Americe, která proběhla 15 měsíců poté, co byl v Budapešti oběšen vůdce maďarské revoluce Imre Nagy.
Není to hezké, ale je to takzvaná realpolitika. Všichni američtí prezidenti chtěli odvrátit hrozbu jaderného konfliktu se Sovětským svazem či Ruskem i v případě jeho hanebného chování na jeho mocenské periferii. Prezident Lyndon Johnson uvádí ve svých pamětech, že roku 1968 bohužel nemohl ihned účinně reagovat na vpád sovětské armády do Československa. Netrvalo dlouho a jeho nástupce Richard Nixon zahájil intenzivní jednání o odzbrojování a vydal se na svou historickou návštěvu Moskvy.
Také George Bush mladší reagoval velmi opatrně, když ruská armáda vpadla roku 2008 na příkaz Vladimíra Putina do Gruzie. Poslal do této oblasti několik lodí a stejně jako Lyndon Johnson odložil plánovanou diskusi o jaderných zbraních. Bush se prostě držel jasného scénáře, přestože se prezidentský kandidát jeho republikánské strany John McCain dožadoval přijetí Gruzie do Severoatlantické aliance, které by oprávnilo americký vojenský zásah.
Svět je samozřejmě jiný než v roce 1956. Rusko není Sovětský svaz, ale stejně jako on chce ovládat země, které pokládá za sféru svého vlivu. Na jeho území také zůstal arzenál 1800 strategických jaderných zbraní. Studená válka, jak ji pamatujeme, skončila, ale prezidentu Baracku Obamovi zůstal úkol odvrátit nukleární konflikt.
Když Američané odmítnou vydávat víza ruským hodnostářům a oligarchům, bude je to mrzet a hospodářské sankce mohou poškodit ruskou ekonomiku, která klesá do recese. Ale západoevropské a v menší míře i americké podniky mají v Rusku důležité zájmy a ruský plyn ohřívá velkou část kontinentu od Prahy přes Berlín až po Řím. Moskva může navíc zavést vlastní sankce.
A zase vydrží sankce, když jsou tu další hrozby. Otevřeně řečeno, co je důležitější pro Spojené státy? Proplesknout Kreml nebo bránit jadernému vyzbrojení Íránu, což se neobejde bez ruské spolupráce. Kromě toho hraje na Krymu roli, že tam žije 60% rodilých Rusů a jen 24% Ukrajinců. O tamní krizi se kdysi zasloužil sovětský vůdce Chruščov, původem Ukrajinec, který roku 1954 daroval Krym Ukrajinské sovětské republice, ale tehdy to byl jen bezvýznamný gambit v monolitu Sovětského svazu. Na současném Krymu sice žijí lidé, kteří chtějí zůstat v nezávislé Ukrajině, ale je jich tam jen menšina.
To všechno samozřejmě neopravňuje ruského prezidenta Putina, aby se neohlížel na mezinárodní právo a poloostrov si s pomocí armády a rychlého referenda přisvojil. Ale ruské vpády do Maďarska, Československa a nedávno i do Gruzie byly stejně nezákonné. Americký prezident Obama stejně jako jeho předchůdci reaguje stejně opatrně, protože má na mysli širší zájmy Spojených států a vyhýbá se velmocenskému konfliktu s nepředvídatelnými následky.
U domácí republikánské opozice si tím vysloužil ostrou kritiku. Jeho někdejší prezidentský protikandidát, senátor John McCain, řekl, že pokud Spojené státy a jejich spojenci nezareagují přiměřeně, pošlou tím Vladimíru Putinovi signál, že ruský vojenský zásah na Ukrajině může být ještě agresivnější. Když se ho komentátorka americké televize NBC zeptala, co by tedy udělal, připustil, že je to sice tragické, ale že nevidí možnost vojenské intervence.
Republikánský předseda sněmovny reprezentantů John Boehner by rád urychleně schválil vývoz amerického zemního plynu do Evropy, který by nahradil ruské dodávky. Putin by tím přišel o zisky, kterými financuje své geopolitické cíle. List Washington Post poznamenal, že něco takového by se neobešlo bez dosud nevyřešeného přenosu hmoty na dálku.
Američtí prezidenti už dlouho vědí, že ne každá nespravedlnost může být odčiněna rozpoutáním ještě větší tragédie. Letos si připomínáme, že před 100 lety vypukla první světová válka. Byl to konflikt vedoucí k nekonečným hrůzám, které si na jeho začátku nikdo nedovedl představit. Americká historička Barbara Tuckmanová o něm napsala, že válka je dílem politiků, kteří se přepočítají. Věděl to i Dwight Eisenhower a ví to i Barack Obama.
Ještě na jaře roku 1914 se většina lidí na západě dívala do budoucnosti s optimismem. Evropu už 100 let po bitvě u Waterloo nepostihla velká katastrofa. Spojené státy v té době zažily hroznou občanskou válku. Z Asie přicházely zprávy o místních konfliktech. Střední a západní Evropa zažila krátké německé války s Rakouskem a Francií a nějaké ty kalamity hlásily i kolonie. Ve starém světě ale převažoval mír. Moderní svět propojila globalizace a nové technologie v podobě telefonu, parníků a železnice.
Britský týdeník Economist cituje ekonoma Johna Maynarda Keynese, který popsal báječný svět, v němž Londýňan srkal v posteli ranní čaj a na jeho objednávku k němu mířilo zboží z celého světa. Tento stav věcí pokládal za normální a mohl se podle něj změnit, leda, že by se ještě něco zlepšilo. Ten Londýňan měl možná na nočním stolku knihu Velká iluze. Anglický pedagog, novinář a politik Norman Angell v ní dokazoval, že ve sjednocené evropské ekonomice by válka neměla žádný smysl.
A přesto se svět do roka zapletl do nejstrašnější války, která stála 9 milionů životů. Toto číslo bylo ve skutečnosti mnohonásobně vyšší, protože po válce přišla epidemie španělské chřipky a geopolitické tragédie, jako byl vznik sovětského Ruska, příliš nenucené překreslení hranic na Blízkém východě a vzestup Adolfa Hitlera.
Svobodu a užitečné technologie vystřídala surovost, zabíjení a zotročování v dosud nevídaném měřítku. Během Velké deprese ve 30. letech vyrostly nové hospodářské bariéry. Globalizace Keynesova Londýňana se na západ vrátila roku 1945 a rozrostla se v 90. letech, když se osvobodila střední Evropa. V komunistické Číně začaly postupně přinášet plody reformy Tenga Xiaopinga.
Hnací silou katastrofy, která před 100 lety uvrhla svět do války, bylo Německo, které hledalo záminku, aby se mohlo pustit do boje za ovládnutí Evropy. Ale vinu má i lehkomyslná spokojenost. Příliš mnoho lidí v Londýně, Paříži a jinde bylo přesvědčeno, že válka je nemyslitelná, protože Velká Británie a Německo jsou si vzájemně největšími obchodními partnery hned po Americe.
Ozbrojený konflikt neměl podle těchto optimistů žádnou ekonomickou logiku. V jejich bezstarostném ráji však žili i hadi v podobě snů o nových světových říších, budování dobyvatelských armád a všemocných monopolů, soupeření ras a kultur a vylučování velkých skupin obyvatelstva ze společnosti. Zprávy o těchto hrozbách si náš Londýňan četl ve svých novinách, ale neznamenaly pro něj víc než chvilkové vytržení z nudy všedních dní.
Lidstvo se umí poučit ze svých chyb, jak se aspoň zdá, z reakcí politiků na ekonomickou krizi. Vůdci států se chtěli vyhnout chybám, jež vedly ve 30. letech minulého století k velké depresi. Vzpomínky na hrůzy rozpoutané před stolety jim brání, aby opět nezabředli do války. Hrozba jaderného konfliktu je mocná brzda bezhlavé eskalace konfliktů, které by nahnaly další generaci mladých mužů do zákopů.
A přesto nás trápí nebezpečné paralely. Když slábnoucí velmoc Velká Británie nezajistila globální bezpečnost, museli ji nahradit Spojené státy. Jejich hlavní obchodní partner, Čína, rychle buduje ozbrojené síly, protože jí zřejmě nestačí ekonomický úspěch. Vyvolává to vzpomínky na předválečné Německo, ale paralela není přesná. Čína nemá německé územní ambice a americký rozpočet na obranu je daleko působivější než někdejší vojenské možnosti britského impéria. To ovšem neznamená, že by svět neměl být na stráži.
Ale ten moc na stráži není. Nejhrozivější obdobou mezi rokem 1914 a dneškem je bezstarostná spokojenost. Dnešní a tehdejší podnikatelé se podobají v tom, že jsou tak soustředěni na vydělávání peněz, že si ani nevšimnou, že se na dně jejich obchodních statistik hemží hadi. Politici si zahrávají s nacionalismem, stejně jako jejich předchůdci před stolety.
Když se čínským vůdcům nedařily ekonomické reformy, vyvolali nenávist proti Japonsku, kde premiér z podobných důvodů podněcoval japonský nacionalismus. Indové si možná už letos na jaře zvolí do čela vlády hinduistického nacionalistu Narendru Modiho, který se roku 2002 údajně podílel na protimuslimském pogromu a jako premiér by mohl rozpoutat jaderný konflikt s muslimským Pakistánem. Ruský prezident Putin podporuje oddělení Krymu od neposlušné Ukrajiny. Evropskou unii sice sjednocuje vzpomínka na krveprolití 20. století, ale dnes je v ní víc nacionalismu než kdykoliv od chvíle jejího vzniku.
Chceme-li především zabránit dalšímu světovému požáru, potřebujeme systém oslabující potenciální hrozby. Nikdo neví, co se stane, až se zhroutí Severní Korea, ale Amerika a Čína by už měli vědět předem, jak uhlídají její jaderný program, aniž by se přitom znepřátelili. Čína promyšleně provokuje sousedy podél svého pobřeží a hraje přitom hru, kdo ustoupí. Nakonec se v ní může kdokoliv střetnout s kýmkoliv jiným. A dosud chybí způsob, jak se s tím vypořádat. V této oblasti chybí pravidla pro chování na moři a v jeho okolí.
K bezpečnějšímu světu by také mohla přispět aktivnější zahraniční politika Spojených států. Prezident Barack Obama sice ukul prozatímní jadernou dohodu s Íránem, ale jinak se z Blízkého východu stáhl, jak o tom svědčí jeho neochota použít sílu v Sýrii. Americký prezident se také málo snaží zapojit nové mocnosti Indii, Indonésii, Brazílii a hlavně Čínu do globálního systému. Prozrazuje to malou cílevědomost a ignorování dějin.
Amerika je díky vojenské a hospodářské moci, ale i přitažlivosti svých hodnot stále nenahraditelná v boji s hrozbami, jako jsou změna podnebí nebo mezinárodní teror. Ale jakmile se Amerika nechová jako vůdce a záruka světového řádu, regionální mocnosti si začnou zkoušet sílu zastrašováním sousedních zemí.
Stále existuje šance, že současné světové hrozby nepovedou k ničemu, co by se dalo srovnat s hrůzami, které vypukly v roce 1914. Šílenství motivované rasou, náboženstvím nebo kmenovou příslušností obvykle ustoupí před racionálním zájmem o vlastní prospěch. Ale jakmile triumfuje, vede k masakru, takže předpoklad, že vždycky zvítězí rozum, je trestuhodné lpění na vlastní spokojenosti. Je to poučení, které je letos staré 100 let.
Hostem letošního lipského knižního veletrhu je Švýcarsko, které představuje svou literaturu a rétorománský jazyk. K jeho propagátorům patří spisovatel Leo Tuor, který žije v odlehlé obci Val ve švýcarském kantonu Graubünden. Mluví se tu sudosylvánsky, což je jeden z pěti dialektů rétorománštiny, kterou mluví 50 až 60 tisíc lidí. Na stanici Deutsche Welle se dovídáme, že její kořeny sahají do roku 15 před Kristem, kdy se zdejší místní jazyky začaly mísit s latinou.
V krajině Val Lumnecia, čili údolí světla, mluví 95% obyvatel rétorománsky. Ve vesnici Vrin, ležící 1500 metrů nad mořem, žije 43-letá Pia Solerová, která se stará o místní pastviny. Její kniha Pocit bezmezí je prosté líčení života v horách, které nemá velké literární ambice. Autorka mluví rétorománsky, ale svůj text napsala německy, protože rodný jazyk má sice raději, ale větší slovní zásobu má díky své sečtělosti v němčině.
Život v horách a na jejich pastvinách jako literární téma přichází poslední dobou do módy a hvězdou rétorománského písemnictví se stal Arno Kameniš, který prokládá německé texty rétorománskými obraty. 34-letý spisovatel žije ve městě Bílu, ale pochází z malé horské vesnice Tavanasy. Jeho literárními hrdiny jsou tvrdí chlápci, kteří tráví jako pastevci léto v horách a když se objeví ve vesnické krčmě, vyprávějí o obrovských lavinách, rozbitých lanovkách a o životě mezi stády krav.
Švýcarsko nyní investuje hodně peněz do záchrany ohrožených jazyků. Jedním z nich je rétorománský dialekt Grischun, kterým se mluví v kantonu Graubünden. Na kantonální úrovni funguje i jako úřední jazyk, ale ve školách to má těžší. Spisovatelé ho používají jen vzácně a dosti často píší dvojazyčně, protože němčina jim zajišťuje širší čtenářstvo.
Totéž platí i pro Letu Semadeniovou, která je označována za první dámu rétorománské poezie. Své básně nepřekládá, ale mísí v nich několik jazyků. Angelika Overátová má jiný přístup. Němčina je pro ní prostředník mezi kulturami a jazyky. Před 7 lety se s rodinou přestěhovala do malé horské obce Zent v kantonu Unterengadin, kam jezdívala na prázdniny. Píše německy, ale i ona napsala několik malých básní rétorománsky.
A tak ve Švýcarsku potkáte Němce, který se snaží mluvit rétorománským dialektem, pasačku Piu Solerovou, která píše jen německy, spisovatele Lea Tuora, který píše sursylvánským dialektem, který mučí jeho překladatele, i komika, který své výstupy rád opepří rétorománskými slovními obraty. Tito lidé se snaží zachránit odlehlý evropský jazyk, který by mohl upadnout do zapomnění. Jeho literární schéma má velmi různorodé vyjadřovací formy, ale poutavý je i její obsah.
Přívrženci rétorománštiny se chovají ke kořenům tohoto jazyka uctivě a současně uznávají, že i tato řeč se v průběhu času mění. V zemi, kde život v horách kdysi snadno zatarasil vztahy s vnějším světem, moderní rétorománští obrozenci nabízejí vnějšímu světu důvěrný pohled do barvitého života, o němž ani zcestovalí a sečtělí Evropané často nemají ani ponětí.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.